un šis patēriņš, protams, veicina arī cenu pieaugumu. No ģenerācijas puses ir līdzīgi. Šeit īpaši mēs varam pievērst uzmanību tieši ģenerācijai Somijā, ar kuru Baltijas reģionam ir divu kabeļu starp savienojumu, jo Somijā ģenerācijas svārstības liels ir tieši no vēja parkiem, un mēs dienu no dienu, redzot šīs vēja parku ģenerācijas izmaiņas, arī redzam, kā tirgus cenu līmenis mainās līdzi, kad ir šis augstais 400 eiro pa megavatu stundu cenu līmenis Baltijā un Somijā, tieši sakrīt ar Somijā samazināt vēja parku izstrādi.